Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Перамога Александра Лукашэнкі на першых прэзідэнцкіх выбарах у 94 годзе. Выпадковасць ці заканамернасць. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Такім чынам, роўна 25 гадоў назад, 24 чэрвеня 94 года Беларусь прачнулася з усведамленнем, што ў яе найхутчэй будзе першы прэзідэнт і прозвішча гэтага прэзідэнта Александр Лукашэнка. Афіцыйныя вынікі першага туру выбараў вядомыя. Александр Лукашэнка і Вячаслав Кебіч выйшлі ў другі тур, прычым Лукашэнка перажаў Кебіча амаль у тры разы, і ў прынцыпе можна было сказаць, што ён пераможа і ў другім туры. У гэтыя дні, у бліжэйшыя дні на хвалях Радыё Свабода у інтэрнэце, на сацыяльных сетках мы будзем аналізаваць і 25 гадоў, якія прайшлі вось пад знакам кіраўніцтва Александра Лукашэнкі. Ну, а таксама некаторыя аспекты вось тых выбараў 94 года. А зараз з Юрыем Дракахрустам пагаворым. Ну, а вось, Юра, сапраўды, ці гэта была непазбежнасць, заканамернасць, ці можна было прадухіліць? Вось на якім, на твой погляд, этапе можна было гэта прадухіліць? Скажам, вось я, напрыклад, як удзельнік тады прэзідэнцкай кампаніі на Баку, як даверная асоба зона пазняка, лічу, што яшчэ пасля першага тура, ну, былі пэўныя шанцы не прапусціць Александра Лукашэнку шляхам зрыву другога тура. Калі б Вячаслав Кебіч зняўся, Пазняк бы таксама не вылучаўся, Лукашэнка застаўся ў бюлетэні адзін. Відаць, многія б не пайшлі за яго галасаваць, як падаецца. Ну і не будзем выключаць таго, што, канешне, улады выкарысталі б так званы адміністрацыйны ресурс не ў іх інтарэсах, не ў інтарэсах апарату Савета міністраў, там аблвыканкаму было абранне Лукашэнкі, і, напэўна, другі тур быў бы сарваны і пачаліся б праз тры месяцы, як таго вымагала Канстытуцыя, новае вылучэнне, а быў варыянт, што магла быць Канстытуцыя зменена, і прэзідэнцтва, калі б не цалкам было б скасавана, ну, дык, у такім разе, перанесенае на абранне парламента. Вось што ты на гэты конт можаш сказаць?
Ну, я магу сказаць, што, зразумела, калі б быў зроблены такі крок, то, як бы, патрапаць нервы Александру Лукашэнку можна было. І як бы гэта стварыла б пэўныя рызыкі для яго перамогі. Але па шчырасці я не думаю, што гэта вырашыла б кардынальна сітуацыю. Беларусы і тады, і зараз дэманструюць гатовасць хадзіць на прэзідэнцкія выбары, нават калі там будзе адна кандыдатура. Акрамя таго, людзі, як, дарэчы, у свой час, калі я быў даверанай асобай Зенона Пазняка, таксама на выбарах Верховны Савет Беларусі ў 90-м годзе, ён з некай іншай нагоды сказаў тады: «Людзі не любяць гульні». І людзі сапраўды не любяць гульні. Усім было б відавочна, калі б Кебіч зняўся, што гэта штучны трук, гэта штучны ход, каб не прапусціць Лукашэнку. Акрамя таго, шмат хто уяўляў бы тады, што вот раз Кебіч зняўся, то калі выбары сарвуцца, то значыць будзе Кебіч. Вот было б такое адчуванне, ці прынамсі гэтыя людзі, гэтая ўлада. Што тычыцца вернасці апарата, ну, апарат не надта быў верным Кебічу і ў першым туры, тады адміністрацыйны ресурс быў не такім, як ён быў, як ён ёсць зараз і якім ён быў савецкія часы. Так што, сапраўды, як бы праблемы Лукашэнку гэта бы стварыла, але сказаць, што вот это была б такая панацэя, вот это такі быў трук, які як бы все вырашыў, я баюсь, што не. На мой погляд, все ж таки, вот пасля антыкарупцыйнага дакладу, пасля таго, як это все транслявалось на ўсю краіну, ну, Лукашэнка пачаў злятаць як ракета. І гэта было бачна, відавочна, гэта паказвалі апытанні, гэта паказвалі досвід многіх людзей, у тым ліку я вот распавядаў гісторыю пра аднаго свайго знаёмага дыпламата заходняга, прычым які проста паездзіў з Лукашэнкам падчас яго выбарчай кампаніі, і он просто глядзеў, як яго слухалі людзі. І в этом сэнсе такія рэчы вельмі цяжка пераадолець, вельмі цяжка прабіць толькі, каким-то трукам. Ты мне сам распавядаў, што там былі ў Лукашэнкі праблемы з пашпартам, маглі на ўзроўні цэнтральнай выбарчай камісіі просто фармальна яго не зарэгістраваць. Але этот момант, які Пазняк тады мне сказаў яшчэ раней да таго, што людзі сапраўды не любяць гульні. І калі ў іх такі імпэт, што, маўляў, мы хочам гэтага чалавека, мы хочам, каб ён аказаўся на чале дзяржавы, вельмі часта всякага кшталту трукі просто не працуюць. І магчыма, нават калі, скажам, цэнтральная выбарчая камісія его не зарэгістравала спачатку, магчыма, зарэгістравала потым.
Калі ты ўжо прыгадаў гэты эпізод, пра які я пішу ў кнізе 94, з рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, там ён сапраўды, Лукашэнка, прыйшоў без пашпарта, сказаў, што яго скралі дакументы, але там галоўная праблема была якраз такі ў, ты ўжыў гэта слова, труку. Штаб Лукашэнкі, ягоная каманда зрабіла трук. У падпісных лістах за Лукашэнку, якія збіралі, было неправільна пазначана месца ягонай працы. Трэба было пазначыць месца працы дырэктара саўгасу Гарадзец Шклоўскага раёна Магілёўскай вобласці, а было напісана дэпутат Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. Ён, канешне, быў дэпутатам, ніхто гэта не аспрэчвае, але гэта недакладнасць. І магчыма, можна сабе ўявіць, што нейкая частка, хаця, думаю, зусім незначная, не ставіла б свае подпісы за кандыдата ў прэзідэнты з пасады дырэктара саўгаса. Як бы тое ні было, але гэта была фармальная такая нагода не рэгістраваць. Прыгадаем, што пазней, цягам апошніх 25 гадоў, апазіцыйных дэмакратычных актывістаў не рэгістравалі нават кандыдатамі ў дэпутаты раённых саветаў значна меншыя парушэнні, ці, скажам, шукалі гэтае парушэнне. Але вось я падумаў, што калі б яго не рэгістравалі і патлумачылі гэта тым, што каманда Лукашэнкі зрабіла такі трук, то на народ бы гэта б ніяк не паўплывала, бо агульны настрой, напэўна, быў такі за яго. Я маю на ўвазі асноўны масы насельніцтва за Лукашэнку. І тое, што у, скажам, з боку Кебіча магло б сапраўды спрынята як трук, з каманды Лукашэнкі гэта было б як такі хітры, разумны спосаб падмануць крыху ўладу. Але Юра, ты зноў жа працягну тваё параўнанне. Калі гаварыць пра Лукашэнку як ракету, якая пайшла. Мы ведаем, якія фактары трэба, каб ракета паліцела. Трэба паліва было, народную любоў. І трэба ўсё ж такі генеральны канструктар у сітуацыі, скажам, савецкай касманаўтыкай, гэта Сергей Каралёў, з амерыканскай касманаўтыкай фон Браун. Скажы, Караска, ці правільна было б сказаць, што з такім генеральным канструктарам, асноўнай персонай для Лукашэнкі быў Вячаслав Францавіч Кебіч.
У пэўным сэнсе так, але насамрэч канструктар-то канструяваў хлапушку. Насамрэч, бо заднім лікам, зразумела, ключавым прызначэннем аказалася прызначэнне Лукашэнкі кіраўніком часовай камісіі па карупцыі. Але калі это прызначэнне адбывалася, яно не выглядала, не ўспрымалася як нешта такое лёсавызначальнае. Калі ты памятаеш, незадоўга да таго Лукашэнку далі, здаецца, пасаду ці ганаровы званне нейкага дарацы Кібіча. І він в этом сенсі уплішвався у любую як би політичну махчимость. Ён там і в свой час із БНФ був, із Компартії був, із усім і був. Ён от як би такий шукальник шукальних шансів. І в этом сенсі для яго эта комісія так само була певний шанец, і я не виключаю, що і Кебіч наўрад ці робив таку вже велізарну ставку, коли все склалося, як би так яму як йому хотілося, що обов'язково він при допомозі цієї комісії Лукашенки скине Шушкевича. Так, показича, доставить неприємності. Я не виключаю, що такого от, какого-то, як би, довгого, такого, як би, глибокого плану, що от це, так би мовити, бомба під Шушкевича, ну, бомбочка, доставить певные неприемности, не больше того. И это ж, вот как бы, ну, тяжко было тады предказать, ну, как бы отчуть, что менавито вот у Лукашенко так спрацуе. Бо справа в том, что разом с Лукашенком, так само, здається, после его, был доклад чальца так само этой самой комиссии Лукашенковской Сергея Антончика. Где и факты были больше серьезные, и аргументы были. Ну, вот, як би, это пройшло абсолютно мимо. Это ніяк не спрацювало. Хто мог предказати? Ну, я кажу, В'ячеслав Францевич гуляв маленечкую гульню. Я вот тобі розповідав, один з моїх знайомих депутатів СССР, які, коли СССР розпався, вони, як би, мали певний статус при Конституційній комісії, і він мені розповідав таку байку, що, значить, на комісії там іде обміркування, якою покласти нижню межу президентського зросту? 35 чи 40? І якби народ обмірковує, ну, давайте, може, ну, можна і 40 зробити. І раптом этот мой суразмовця каже, я бачу, що твар одного з удельников комісії, а іменно Лукашенки, белеє. От для чоловіка це жах. Могли проголосувати 40, а Лукашенку тоді було 39. Все. Вот. И этот мой знакомый, каже, я гляжу на его и думаю, он что, дурный? Какие у него шансы? Вогуле, на что этот человек? Он варьят? Чому он так это воспринимает? Кто он такие? И так думал не только он, так думал Кебич, так думал Поздняк, я меркую. Да все, ну, кто как бы всерьез в 93-м годе еще воспринимал это. И тому такое было ставление до этой комиссии. Ну, хорошо, ну, там нечто он побалбоча, этот Лукашенко. А вот сошлись как бы так зорки, что как бы оказалось, что вот эту ракету... Так что это не той план, вот как ты кажешь, там, Королёв, те можно сказать, Берия, что это кто-то вот долго плановал. И мы памятаем, навод, как русские поставились, когда уже навод помеж турами приехал Черномырдин, и который там палец Лукашенко, так сказать, протягнул и вогуле не звернув увагу на его, бо у них такая, было такое же мысление, ну мы тут такие крутые, тут Кебич, я, а это кто это, вогуле, что это такое? Ну, вот...
Ну, я тут хочу докладніць, що, коли ми, абсолютно ти правильно кажеш, ось про эту антикорупційну комісію, хоча Кебіч, де непосреднього дочинення не мав, це Шушкевич створав, він ставив на голосування, так сказати, але ось так само, як і доклад Антончика, доклад Сергія Антончика прогучав, коли уже Лукашенко 5 місяців був президентом. І ось тут була істотна розниця. Лукашенко вже був навучений, і ми відаємо, що, не глядячи на рішення Верховного Совєта, доклад Антончика об корупції в оточенні Лукашенки ішов без телетрансляції, і потім вийшли газети з білими плямами, тоді як доклад Лукашенки справді ішов з повною радіо і телетрансляції. І це справді було такою, ну, стартовою. Але коли я казав про Кебіча, я, широко кажучи, мав на увазі не ось гэту комісію. Я якраз мав на увазі не події червня 93-го года, коли комісія по корупції створилася, ці снежня, коли Лукашенко читав свій доклад, а події крыху позднейшее, лютого, соковика 94-го года, коли у Конституцию было уведено президентство. Вот мне сдается опошним таким, ну, шансом, реальным, абсолютно реальным шансом было б, калі б Верховный Совет, а ён зрабіў гэта под націскам групы Кебіча, все ж таки не ввёл президентство. Ну и был бы Александр Егорович там праз год ці праз два знов перабраны ў Верховный Совет, магчыма, узначалі бы некую партию, там ці аграрную комиссию, ці стал бы там міністрам, я не ведаю, сельской господарки, а праз два гады яго зняли за... Ну, як у нас звычайна здымалі міністра ў сельскай гаспадаркі. Вось я што маю на ўвазе. Але, канешне, гэта ўжо
Сергей, пагадзіся, ўсё ж такі, калі нават прымалася канстытуцыя, тады так, у некаторых былі перасцярогі, што гэта прывядзе да дыктатуры, гэта будзе ўсталяванне дыктатуры, хаця былі і пярэчанні іншых палітычных сіл, у тым ліку і дэмакратычных, напрыклад, тады была аб'яднаная дэмакратычная партыя АДКБ, яны былі ўсё-ткі за прэзідэнцтва. Але без прэзідэнцтва не дапусціць прэзідэнцтва, каб не прапусціць Лукашэнкі, наколькі я памятаю, нават тады это яшчэ было, што называецца, не ў галаве. Ніхто не асацыяваў гэта з Лукашэнкам. Былі перасцярогі, што дыктатарам стане Кебіч. Але тое, што Лукашэнка, нават, я кажу, это здаецца ў сакавіку, да, ў сакавіку 94-го, то есть праз тры месяцы пасля даклада, абсалютна не было адчування, што вот трэба не прымаць канстытуцыю з прэзідэнцтвам для таго, каб спыніць Лукашэнку. Такога не было. Справа ў тым, што, ну, зараз сацыялогію прыхлопнулі, можна сказаць, але тады яна была вельмі слаба арганізаваная, вельмі рэдка праводзіліся апытанні, значная частка працавала на ўладу, а гэта значыць, як бы яны паказвалі, што Кебіч там першы, Кебіч самы лепшы, і у Кебіча, ўласна, не было падставаў баяцца Лукашэнкі, таму што, ну... Для яго праціўнік быў Шушкевіч, для яго праціўнік быў Пазняк. А Лукашэнка, ну, это клоун, ну, это кшталту Жириноўскі, вот такі блазан, як бы, якога можна хутчэй скарыстаць супраць іх, але як самастойную асобу, ён просто, ён гэта так не ўспрымаў. Ну, справа ў тым, што, ну, мы ўсё ж такі, як бы, прадухіляем тыя, як бы, перасцярогі, тыя пагрозы, якія мы ўсведамляем. Нават у сакавіку 94-го году Лукашэнка не ўспрымаўся не тое, як нешта непазбежнае. Ён проста не ўспрымаўся як адзін з гульцоў. То есть была вот золотая тройка як бы лідараў самых папулярных беларусаў, гэта Кебіч, Шушкевіч, Пазняк, яны мянялись месцамі, але вот тройка была. Да, Лукашэнка ўваходзіў дзесьці ў дзясятку самых папулярных палітыкаў, то есть это не тая была сітуацыя, што вот выйшаў там з лесу, саўгасу, гарадзец в 94-м годзе, это не так. Ну, быў, так бы мовіць, на другіх, трэціх, там, пятых ролях, ну, як я не ведаю, ну, цяперашняя Россиі, там, ну, скажем, той же Жириновскі, ці які-небудзь там губернатор, там, я не ведаю, скажем, Собянин. Ну, вот Путіна і Собяніна параўноўваць, ну, як бы, это просто розныя, як бы, розныя светы, розныя лігі. І вот Лукашенко... так само вот спрымаўся таким, як, ну, это да, но это вот, так сказать, некий фактор, яким гуляюць сапраўдныя гульцы. А тое, что вот это літаральна за некалькі месяцев, як бы, ён так взляціць, ну, у нас перед вачыма феномен Зеленского. Ну, вот что Зеленский, кто? Ну, клоун-шут. Ну, хтосьці мог пастебаўшыся. А вот он там в этом сериале, а вот, может, так вот, давайте кино поставим в жыцці. Ну, тое вот, што я бачыў рэйтынгі нават у мінулым годзе, да таго, як ён абвясціў, калі яго ўключалі, ну, для смеху так. Ну, яны не былі вельмі высокімі. Іншая справа, што тады і ва ўсіх там не былі даволі высокімі. А вот у Беларусі ў 94-м годзе, я думаю, што ўсё ж такі адбываўся абвал. Потому что, вот, скажем, в Украине сёлета, там во всех были невеликие. Это, как бы, особливость этих выборов была. А в Беларуси, я думаю, что вот, коли бы без Лукашенки, ну, Кибич мел бы великие шансы. Але, ну, тады, бачишь, вот, ён трапил вот в это стан абсолютной роспачи значной частки людей, якую мы, по щирости тады, мы с тобой вот не усведомляли, многие не усведомляли, и что вот это вот так вот спрацуя, кто мог это думать. И в этом смысле я тебе скажу, ведаешь, вот книжка Алексеевич «Час секонд-хенд», она вельми шмат на самом речь тлумачить у перамозе Лукашенки той 94-го года. При тым, что сама Алексеевич своей политической позиции, я насопрать Лукашенки, але вот отчувание, как Бродский сказал в своей Нобелевской лекции, что трагедия – это не герой, коллегини хор. И вот у значной частки белорусов было отчувание. Вот зник хор, зник просто вот контекст, зникли сенсы життя. И вот з'явился, так бы мовить, збаўся, з'явился герой. Яким он был героем? Чому героем? Ну, я кажу, вот атрымалось вот это неверогодное, конечно, сполучение самых розных факторов. Хотя вот, ну, як бы, коли глядеть дальнейшее развитие, то шмат в этом, конечно, было не выпадковага. Вот як Паша Шарамет, наш сябра, написал книжку «Выпадковый президент». Ну, он не был выпадковым президентом. И для Беларуси, и для всей постсоветской, фактично, амаль для всей постсоветской просторы. Потому что мы бачили, як эволюционовала Россия. Да, Борис Николаевич так само не был таким великим демократом, але, ну, то, что теперешние порядки, путинские порядки одрознивают. Потом то, что у, скажем, Грузии, у Азербайджане, как бы демократичная вот эта интерлюдия так само скончилась, как бы авторитарными уладарами, ну, это свечит про то, что приход Лукашенки был невыпадковым. Хотя, вот на мой погляд, як не дзивно, вот менавіта, что ён вот такі Лукашенко, яким ён быў, ён стаў прэзідэнтам. Это беларуская асаблівасць. Это беларуская асаблівасць, я бы ее вызначыў так, яна можа ідзе там, я не ведаю, з какого 18-го стагоддзя, у вельмі вялікага расколу паміж элітай і народам, які тады быў у імоўным расколам і значнай ступені рэлігійным расколам, як бы эліта не ўспрымалася як у значнай ступені не ўспрымалася як свая. Таму што па ўсёй постсавецкай прасторы, як бы вот эту матрыцу Лукашэнкі рэалізоўвалі, ну, ўсё ж такі людзі вот в 90-е годы, ну, некага такога номенклатурнага пашыбу. Алиев изменил Эльчибея, Шеварнадзе изменил Гамсахурдия. То есть вот этот вот как бы откат, ён...
Да.
То есть откат отбывался праз людей элиты. Ну, хай советской элиты, но все равно вот как бы традиционной элиты. А вот такой мужицкий царь, его навод нигде не скажешь, вот в какой краине. Умовно кажучи, в Киргизстане, ну, академик Акаев, но он был академик, это так само частка элиты, у тым ліку и советской элиты. Тарпетрасян так само представник элиты. Лукашенко, ну якая элита? Ну, где старшиня Савгаса, есть элита. А вот тому, что относно элиты было отчувание, что... Ну, вот, як пэўная такая нелегітымнасць яе, і таму магчым вот такі мужыцкі цар.
Дзякуй. Вынікі 25-гадовага кіраўніцтва Лукашэнкі, роўна як і аспекты першых прэзідэнцкіх выбараў 94-го года, мы яшчэ будзем абмяркоўваць і ў нашым эфіры, і на сайце свабода.орг. Нагадаю, сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумшык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Трыццаць гадоў таму ў Беларусі ўпершыню даў канцэрты культавы беларускі спявак з США.
Мы запрашаем на сцэну нашую госця Данчыка.
Тут Алена Радкевіч, прывітанне. І я прадстаўляю вам чарговую гутарку цыклю «Невядомы Данчык», дзе ён распавядае пра жыццё і смерць.
Снід пачаўся, я памятаю, была перадача на тэлебачанні недзе 81-82 год. І гэты Дан Радер на другім канале кажа, я так здалёк слухаю, нейкая містычная новая хвароба пачынае атакаваць, выглядае як бы толькі мужчын гомосексуалістаў. І невядома што, але вельмі страшная хвароба. Не ведаюць што, і сколькі гадоў не ведаюць. І толькі сімптомамі могуць пазнаць.
Калі яна ўжо развіваецца.
Так. І, значыцца, пачынаюць гэтыя сімптомы называць. І я тады ўжо пачынаю ўсё чытаць пра гэта, бо я ўжо думаю, ага, гэта будзе ў мяне.
А ты ж яшчэ такі іпахондрык, што калі табе назавеш сімптомы, ты
ўсё... Іпахондрыі, можа, не было да гэта, але сёння то на 100%, але да гэта не было. Так чытаю вот гэта. Раптам мяне гэта ўсё паяўляецца. Такія, што не бываюць у нармальных здаровых людзей. Уже тады б стварыўся такі gay men's health crisis, я пайшоў да іх... І там лекар...
Крызісны цэнтр.
Так, быў лекар, і ён мне кажа, што мне вы лепш да псіхіатра пайціце, бо...
Вось менавіта.
Бо так, вы групе рызыкі, але я б сказаў, што не павінны былі заразіцца. А тады я да яго прыхожу. Мне зрабіўся грыбок у роце, што робіцца толькі ў немаўлятах, і тыя, што або антыбіотыкаў поўна наеліся, або хемотэрапію. Бяруць. Значыцца, імунітэт зусім задушаны, або яшчэ не развіты. І ён паглядзеў, ён кажа, я зраблю аналіз, але я не думаю, а тады на наступны тыдзень я прыхожу, ён кажа, я вельмі выбачаюся, але я мушу прызнаць, што я не меў рацыю, бо ў вас ёсць гэты грыбок, і гэта ёсць адзін з сімптомаў, што мы... Так я мушу... Я мушу верыць, што вы былі exposed, што вы заражаны. І лічыце, што гэта пачатак канца, бо
прысуд.
Нема ніякіх гэтых. Потым, можа, год пазней я пайшоў да яго і сказаў, даведаўся ў прэсе, што ёсць ужо нейкі тэст, што можа змерыць, ці гэта яны ідэнтыфікавалі гэты HIV. І ён мне сказаў, як гей, я вам гавару, не рабіце гэта, бо вы будзеце на чорных спісах, вы ніколі не дастанеце страхоўкі, вы ніколі, калі кінеце гэтую працу, вы ніколі не дастанеце іншую працу, будуць баяцца. Так што параноя была...
Так гэта некалькі гадоў доўжылася?
Так, і 7 гадоў я цярпеў з гэтымі сімптомамі рознымі. Толькі прачытаю.
Боже, які ты гістэрык. Гэта ж псіхасаматычнае такое.
Псіхасаматычнае. Але ты ж чакаеш смерці. І на фоне, гэтым фоне, мяне 30 гадоў назад, 89 год, я ўжо думаю, што ўжо 5 гадоў, ўжо я... Павінен, бо казалі, што 5 гадоў, тады сказалі, што да 7 гадоў жывуць. Так я думаю, ну добра, трэба мне ўсё ж такі ехаць у Беларусь, пакуль я яшчэ жыву. І я паехаў вот з гэтым...
З гэтым страхам?
З гэтым страхам і з гэтым, што будзе, калі я там захварэю.
Скажы, калі ласка, але аналізы крыві ёсць і тэсты на працягу 7 гадоў.
Не быў, ён сказаў мне, не беры гэты тэст. Это ты вельмі часта гаварылі, што лекаваць гэта было. Людзі ў шпіталях, сёстры не хацелі падыходзіць, гэта была як чума нейка. І столькі маладых, прыгожых хлопцаў, усе ў маім веку былі. Я кажу, што вот гэта зліквідавала цэлае пакаленне нью-йоркскіх геяў.
Так ти свідомо 7 років прожив у таким аду?
І з цим їхав в Білорусь. Це було от цей польот. З мамою сижу на самоліті. Мама нібито ніколи на самоліті не була. І все казала, як вона ніколи не поїде, як вона боїться. Сядіть, я би що. А я, у мене починається все. Чесатися скура, понос. Всі от такі, знаєш, що... І думаю, о, зараз ми приїдемо і на цей білоруський амбулянс, а там скажуть AIDS, і вони... І уявляєш себе, що я думаю, що в Білорусь, і ще, ще сказати, I'm gay, I have AIDS.
Є, які має сніг. Тебе
на ракету в Марс поїдеш.
А мамі не казав ти?
У тати не казав ще, ні.
Уже пазней колись ты сказал. Там. И коли все же высветлилось, а коли ты пошел на этот анализ и высветлил, что ты здоровый, у тебя николи ничего не было?
Ну, это не было, как 30 годов.
Все же таки наважился? Что тебя примусило пойти, не глядя на страховку?
А то, что я мелся ехать у Мюнхен працевать на радио. И я ведал, что мне там сробят этот тест. Бо у Америці ти мусив підписуватися, що ти згаджаєшся. А я довідався, що у Німеччині там ніхто тебе не буде питатися. Перед тим, як вони тебе візьмуть на працю, і справді так було, так я мусив, що ж я поїду туди. І все ж таки я так само думав, що, що я поїду в Німеччину вмирати, де я нікого не ведаю. Це все було от таке думання, що...
І що нарешті, як тобі? Потелефонували по телефоні, ці дали гетую паперку, ці вийшла медсестра, яка сказала, ви здорові, ніколи нічого не мали.
Я на парк Авеню мав тоді познайомився з ліванцем доктором одним, і він був спеціаліст в гастроентеролог, і він мені сказав, що глупство, нічого у вас немає, візьміть цей тест. Тоді тиждень треба було чекати, і тоді я пішов до його назад у офіс. І він каже, you're negative. Сім годов. Ясно, я вийшов, йому подякував. Такі моменти, що ніколи не забудеш. Такі віхові моменти в житті. Я пам'ятаю, вийшов, 88-я вулиця, Парк Авеню, школьний район, пригожий день. І йшов, і ридав.
Боже мій, це такий стрес. 7 років життя.
Ну, і тоді вже поїхав в Мюнхен працювати. Але от це, як я їздив в Білорусь, це було під цим стресом, і тут мені... Тут я ще, тут концерти рихтують. Кому хочеться співати, коли такий настрой?
Але ти був і при цьому такий позитивний,
і
веселий,
розв'язаний. Будь актор. А?
Бачиш, все ж таки, акторські здольності, а ти кажеш, ніяких талентів нема.
Я абсолютно був за і розумів, що це за білорускость, скільки до мене приходили, що ми стали білорусами. Простое, что вас почули, нам соромно, что вы американец и все такое.
Ну, соромно, что вы американец и говорите по-белорусски.
Так, так. Ну и, разумею, это и политические партии починались, и фронт, и все такое. Я так само был вельми наивный, и мне все-таки было трошки, добре, что мне говорить? Скажите, что говорить, я скажу. Я доверял все-таки. Ну так, скажи, что ты записываешься в фронт. Добре, я записываюсь в фронт. Ей-ей-ей. Але я
позднее... А хто тобі гэта параіў сказаць?
Сяржук.
Сяржук Соколаў ваш?
Так. Але трэба ж ведаць, якая платформа, якія думкі, якія погляды. І I take it back.
Ты забіраеш назад сваю заяву?
Так.
Але тады ты увайшоў у БНФ?
Ну, дэклараваўся.
Дэклараваў, але членскага білета
цяніма. Але я кажу, што это ўсё было, ну, это было просто выжыванне. І, ну, хотів зробити, бачу, що людям подобається, бачу, що це потрібно для цієї вельми справи, яку я підтримую. І був щасливий, і це мені таке poignant, я не знаю, як це сказати, ну, таке...
Горка.
Що я робив, що мог, бо думав, що я вже тут довго не буду. Не тільки в Білорусі, а на планеті.
Ти мене, все, Данчик, ти мене просто...
Я моцний чоловік.
Ти сам собі створив цю проблему на пустому місці.
Лікарі говорять. якія палітычна заангажаваныя, бо яны самі геі, яны табе кажуць: вы возьмеце гэты тэст, гэта ўсё выкрыецца. Кажуць, што ёсць урадавыя спісы, і я это верыў, і мы это ўсё верылі.
Слухай, гэты лекар злы геній твой быў, і Цемрашал, ну як гэта ён практычна тваё жыццё так на 7 гадоў?
Што ён быў Цемрашал, але ясна, што ён памыліўся, ну ясна памыліўся. У нас так само.
Все, это не страховый выпадок?
А я был у отделе кадров тогда, и я помню, одна шифовая приходит, зачиняет двери и каже: «Охтан, we have a huge problem». У нас величезная проблема. Tony Stevens has AIDS. Я кажу: «Mary, how do you know?» Страшно, она каже: «Что будет? Теперь будут бояться телефонами, будут бояться, когда его сядеть. Треба некую, раби некий план, как мы будем с этим». А я тут сижу, и она не ведает, что она говорит мне, и я думаю, и она мне кажет, там, знаешь, ну, вот он начал доставать эти boils, это фурункулез. Простый день у меня на спине. Николи не ведал, что это. Просто сведчыць, аб якім я быў ўжо стане.
Ну і ўсё ж, як адбылося інфармаванне пра гэта ў сям'і? Як ты сказаў пра гэта сваім родным?
У мяне гэта доўгі час, я нікому пра гэта не гаварыў. Мусіў гэта ўсё неяк працэс у сваім жыцці, як далей жыць, і ўсё было вельмі цяжка. Але паколькі ўжо бабаміля памерла, мы з бабцей жылі ў адной кватэры, і яна вельмі адчувала, што нешта са мной не тое. Ну, я... Па-першае, яна ведала, што я гей, ўжо яна ведала даўно, я нават не памятаю, калі я ёй сказаў, але я ёй сказаў ўжо дарослым.
Першы чалавек, якому ты сказаў, у сям'і была бабця.
Так, так. І яна была вельмі абсалютна так.
Спакойна ўспрыняла, так? І яна не падзялілася ні са сваёй дачкой, ці ты ўзяў з яе слова, што яна не скажа?
Не, я ўзяў слова, так, што не. І тады з часам таксама яна бачыла, што я такі прыгноблены, ўсё з гэтым дыягназам, і яна ад мяне выбіла гэта. І заўсёды казала: «Дурак, ты лекар, не слухайся, нічого тебе нема». Так я тады, я памятаю, у гэты дзень прыйшоў да хаты, сказаў бабці, і бабця не была плаксівая, і яна так расплакалась, як яна гэта пачула. Я кажу: «Так ты ж была упэўненая». Яна кажу: «Ну, вся роўна, я ж не бачыла, як ты мучышся». І... Так, ну, а тады ўжо трэба было бацькам сказаць. Пайшоў да іх, пасадзіў іх на канапу. Абсалютна з настроем пазітыўным. І казаў, што я хачу, каб вы ведалі, што я вельмі шчаслівы. Я б не хацеў быць інакшы. Галоўнае, што вось я дастаў гэтыя вельмі добрыя медычныя вынікі, што нічога не пагражае. Ну, яны сядзелі так... Мужу сказаць, што мама была вельмі незадаволеная і казала: «Не, это ты нешта выдумляеш».
Не хацела паверыць.
Не.
І для яе гэта быў большы стрэс, чым для таты.
Так, а тата сказаў: «Для мяне самае галоўнае, што ты здаровы, і каб ты быў шчаслівы, і што я цябе люблю».
І бачыш, і тата сказаў гэта: «Я цябе люблю», якое з яго было не выбіць.
Але ён сказаў па-ангельску: «I love you». Просто яно не гучыць па-беларуску неяк. Але пазней мама вельмі хутка якраз зрабілася вельмі такая pro-gay.
Але скажы мне, калі ласка, вось гэтую всю сітуацыю, менавіта калі пасадзіў ты бацькоў, сеў насупраць іх і просто сказаў страшнае слово: «Я гей», ці ты сказаў: «Я гомасексуаліст», і гэта
гей.
Гей, менавіта. І пауза адразу пасля гэтага. Якая рэакцыя вось менавіта пасля гэтай фразы? Ты памятаеш гэта добра ці не?
Ну, ладно. Так падазрывала, не хацела... Я не памятаю, якія там словы былі дакладна. Але мама больш гаварыла, а тата ось толькі гэта сказаў. І як мама там нешта казала, так ён казаў: «Та, перастаньте!»
Ну, а вось даведалася пра гэта твая сям'я, але яшчэ, відаць, ўжо трэба было пашыраць гэтую інфармацыю потым і ў асяродку эміграцыі беларускай, у кансерватыўным такім асяродку.
Так, і ну, це поступово це робилося. Є такі, певно, що ставлення було дрянне.
А були такі, які змінили ставлення до тебе і перестали з тобою контактувати, сябрувати?
А були такі, що я чув пізніше, ой, мені аж працівно. Вельми добре те, що мені передавали, бо я так само не хотів контактуватися, коли некому працівно зі мною бути у одній компанії.
Так что некий подел все ж прошел по этой линии, с некоторыми людьми ты перестал, те яны с тобой, те ты с ними контактовать.
Одни это показывают открыто, другие меньше. А большесть, я бы сказал, абсолютно не было никакой негативной реакции.
То бок уже наши белорусы так само стали заходними людьми.
Так.
Ну, вось гэта белорусы, якія уже стали американцами. А твоя родня з Росії, у тебе шмат сваякоў з Росії?
Одна у мене тетка у Санкт-Петербургу, з якой я вельмі сябраваў. І вона была, як я ей сказав, так вона неяк сказала, што на 3 дні лежала пасля этого. А другая тетка абсолютно, теперь про это говорили, такая, я кажу, ты помнишь, мне сказал, я просто не на ол не реагировала для меня, ну, такие-то такие. Ты, что в Советском Союзе я им ничего не говорил, бо, будучи там, я был вельми осторожный, что арештует, Бог ведает, что там. Я ж ведаю, дагэтуль якія ставлені, тому я кажу, что моя нога туды не стане знову. У такія краіны, дзе гомафобская палітыка, я не збіраюся іх падтрымоўваць сваімі грашыма.
Gracias a la vida que me ha dado tanto medio de los ojos que cuando los abro perfecto distingo lo negro de blanco y en el alto cielo su fondo estriado las multitudes al hombre que yo amo. Tierna de mi bien amado. Tuya, tu calle, tu patio. La 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 la
cantando me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y canto de ustedes que es mi propio canto. La 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 la. Gracias a la vida me adoro tanto.
Подкасты свободы. Пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Гісторыя Германіі это слепак гісторыі ў какой-то степені Беларусі на определённых этапах. В сваё время Германія была поднята из руин благодаря очень жёсткай власти. И не все только было плохое, связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Ведь немецкий порядок формировался века. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента.
Гэта словы прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнкі, сказаныя ім у інтэрв'ю корэспандэнту нямецкай газеты Handelsblatt у восень 1995 году. Вы пачулі фрагмент выказвання, які захаваўся ў архіве нашага радыё. Чытачы нямецкага выдання гэтыя словы не прачыталі. Рэдакцыя вырашыла іх не змяшчаць. У інтэрв'ю маскоўскай газеце «Звесця» корэспандэнт «Гандельсблят» Маркус Цынер, які браў інтэрв'ю ў Лукашэнкі, наступным чынам патлумачыў рашэнне рэдакцыі. Цытую. «Выказыванне спадара Лукашэнкі сапраўды мела месца ў інтэрв'ю, але наша рэдакцыя прыняла рашэнне гэтае выказыванне не публікаваць і, ў прыватнасці, з таго меркавання, каб не прадастаўляць буйную нацыянальную нямецкую штодзённую газету ў якасці трыбуны для падобнага кшталту тэзісаў». Канец цытаты. Затое па беларускім дзяржаўным радыё інтэрв'ю Лукашэнкі прагучала без купюраў. Паведаміла пра гэтае выказванне і Радыё Свабода вось поўная цытата Лукашэнкі ў перакладзе на беларускую.
У прыватнасці, Александр Лукашэнка заявіў, што не ўсё толькі дрэннае звязана ў Германіі з Адольфам Гітлерам. Бо нямецкі парадак фармаваўся стагоддзямі. Пры Гітлеры гэтае фармаванне дасягнула найвялікшыя кропкі, зазначыў Лукашэнка. Гэта тое, што адпавядае нашаму разуменню прэзідэнцкай рэспублікі і ролі ў ёй прэзідэнта. Значит, я хочу конкретизовать, каб вы не подумали, что я прихильник Гитлера. Не, я подкресливаю, что не может быть у нейким процессе альбо у нейким человеку усё чорное альбо усё белое. Гитлер сформовал могутную Германию, дякуючи моцной президентской уладе. Гэта были 30-е годы, часы моцного кризису у Европе, а Германия узнялася дякуючи моцной уладе, дякуючи тому, что уся нация здолела консолидоваться и объединяться вокруг лидера. Гэтыя словы Лукашэнкі перадаваліся по беларускім дзяржаўным радыё. Іх чулі мільёны грамадзянаў.
Выказванне пра Гітлера падавалася на гэтулькі неверагодным, што тых актывістаў БНФ, якія распаўсюджвалі ўлёткі, дзе прыводзілася цытата, затрымлівала міліцыя. Вось якое тэлефанаванне на Радыё Свабода паступіла ў тыя дні ад аднаго з кандыдатаў у дэпутаты Верховнага Савета.
Кандыдаты дэпутаты Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь Кобаса Мірослава Владимировича. У нас сёння здарыўся вельмі цікавы інцыдэнт. Быў выстаўлены пікет каля універсама Заходні, гэта на Кунцівшчыне, у горадзе Менску. І аднаго чалавека, які члена Народнага фронта, які распаўсюджваў лістоўкі з вытрымкамі із інтэрв'ю прэзідэнта Рэспублікі Беларусь спадара Лукашэнка, корэспандэнту нямецкай газеты Handelsblatt Маркусу Цымнеру. Його забрала міліція за тое, што ён распаўсюджваў вытрымкі з гэтага інтэрв'ю. Ён быў дастаўлены в апорны пункт міліції, там быў на його складзены пратакол, и пояснительная записка взята, написана им, и потом человека отпустили. А кроме того, была у меня разговор с начальником этого опорного пункта милиции, где было мне дадено известки об том, что так само этим зацикавилось КДБ.
Ці можна сказати, що громадство приглянуло слово Лукашенки? І так, і ні. Першим з заявою виступив лідер Білоруського народного фронту Зенон Пазняк. Окремя резко негативної політичної оцінки, Пазняк писав, цитую, «Висподар Лукашенка, ухваляючи Гітлера, опоганюється пам'ять моєго батьки, який загинув під Катовіцями у боротьбі з гітлерівцями, як і пам'ять моєго дядьки, що пройшов 41-го усю війну у танку КВ і згорев у їм 9 лютого 1945 року під Маркіш-Фрідленд в Сходній Прусії. Коли б яни встали, яни б вам показали Гітлера. У тисячах білоруських сім'їв ще живе дух загинувшого мужа, батьки і святая пам'ять про їх. Знайшовся чоловік, який наплював на гэтую пам'ять». «Я звертаюся до адукованих людей Білорусі», – писав Пазняк, – «до тих, хто здольний нешто розуміць, робіць виснови з національної і сусвітної історії. Я про гэта писав і казав неодноразово. Білорусь під погрозою усталявання диктатури, причому надзвичай дурної диктатури, якая морально зганьбіць нас на цілі покоління, принізіць нашу національну супольність, откине далеко назад у економічним, громадським і політичним розвитці», писав лідер Білоруського народного фронту Зенон Пазняк. Як пресовий секретар БНФ, я так само зробив заяву ад імя фронта, яна прогучала на хвалях Радіо Свобода.
Становчая оценка Лукашенкам нават асобных эпізодаў дзейнасці Адольфа Гітлера у кожнага нармальнага чалавека, хоць колькі-небудзь знаёмага з сусветнай гісторыі, выклікае толькі абурэнне і агіду, гаворыцца ў заяве. Тым не менш, Беларускі народны фронт, як арганізацыя, якая стаіць на дэмакратычных прынцыпах і заўсёды выступала супраць фашызму ў любой ягонай форме, лічыць неабходным даць палітычную ацэнку выказваннем Лукашэнкі. Нахваліваючы ўнутраную палітыку Адольфа Гітлера, Александр Лукашэнка, гісторык па адукацыі, не мог не ведаць, што яшчэ да пачатку другой сусветнай вайны фюрер распачаў крывавыя рэпрэсіі супраць яўрэяў, пазбавіў жыцця тысячы людзей, нязгодных з ягонай палітыкай. Менавіта знакаміты парадак і своеасаблівае разуменне кансалідацыі нацыі, якімі так захапляецца Лукашэнка, і ўтварылі ідэалогію фашызму, які прывёў народы свету да найвялікшай трагедыі. Выказванні такога кшталту з вуснаў кіраўніка дзяржавы не могуць быць выпадковымі. Збіццё дэпутатаў апазіцыі ў зале парламенту, забарона свабоднага прафсаюзу, антызаконны ціск на канстытуцыйны суд – усё гэта крокі на шляху знішчэння дэмакратыі. БНФ неаднаразова констатаваў усталяванне на Беларусі аўтарытарнага рэжыму і пераход да дыктатуры. Цяпер пад дыктатуру падводзіцца ідэалагічны падмурак у выглядзе захавання парадку. Розніца хіба ў тым, што барацьба за чысціню арыйскай расы змянілася на ўмацаванне славянскага адзінства. Беларускі народны фронт яшчэ раз звяртае ўвагу кіраўнікоў дзяржаваў, парламентаў і ўрадаў, палітычных і праваабарончых арганізацыяў на рэстаўрацыю на Беларусі чырвона-карычневага рэжыму. Што тычыцца Александра Лукашэнкі асабіста, то пасля падобных выказванняў ён канчаткова згубіў маральнае права быць лідарам нацыі, якая страціла кожнага чацвёртага грамадзяніна падчас барацьбы з фашызмам. Фашызму няма і не можа быць месца на Беларусі, гаворыцца ў заяве БНФ.
Пра заяву БНФ распавяла на хвалях свабоды Алена Радкевіч. А з заявай кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі слухачоў свабоды пазнаёміў Віталь Тарас.
У прыватнасці гаворыцца, цытую, «У Беларусі зроблены беспрэцэдэнтны для гісторыі пасляваеннай Еўропы крок. Прэзідэнт краіны аб'явіў аб сваіх сімпатыях да Адольфа Гітлера. Такога не дазваляў сабе пасля 1945 года ніводзін палітычны дзеяч. А зараз гэта зрабіў кіраўнік дзяржавы, дзе гітлерызм спрычыніўся да гібелі кожнага чацвёртага жыхара». Канец цытаты. Лукашэнка, гаворыцца далей у каментары, цалкам перайшоў да нацыянал-сацыялістычнай рыторыкі. У комплексе з пошукам у сабе, цытую, «расійскай і ўкраінскай крыві, з расійскай панславіцкай ідэалогіі, у адсутнасць сацыяльнай апоры і люпінскім папулізмам,
Рынковы сацыялізм у вуснах Лукашэнкі і ягонага палкоўніка ад ідэалогіі можа азначаць толькі нацыянал-сацыялізм. Канец цытаты. Ці гэтага задаюцца пытанне аўтара каментару, хацелі беларусы, якія галасавалі за Лукашэнку і дагэтуль яму вераць.
Гэта заявы апазіцыйных лідараў. У грамадстве ж рэакцыя на ухваленне Гітлера была не такой, якую можна было б чакаць у краіне, народ якой панёс велізарныя страты ад нацызму. Перад мікрафонам Радіо Свабода быў Валянцін Жданко.
Хто чуў, магчыма, проста не паверылі сваім вушам, настолькі неверагоднай была гэтая сентэнцыя. Афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі тым часам ні словам не згадалі пра станоўчую ацэнку Лукашэнкам гітлераўскай палітыкі. Скандал пачаў разгарацца ў мінулы панядзелак, 27 лістапада. На сустрэчы з журналістамі, якая адбылася ў гэты дзень, Лукашэнка ў адказ на недаўменныя пытанні пацвердзіў, што казаў пра заслугі Гітлера ў кансалідацыі нямецкай нацыі і ўздыме эканомікі, і што сапраўды лічыць гэтую фігуру неадназначнай. Прызнанне Лукашэнкі выклікала шок сярод замежных журналістаў. Незалежны маскоўскі тэлеканал НТВ вынес гэты сюжэт на першы план сваіх вячэрніх інфармацыйных праграмаў як галоўную навіну дня. Паведаміла пра гэта і Астанкіна. 28 лістапада з артыкулам на гэтую тэму выйшлі маскоўскія звесці. Журналісты, якіх Лукашэнка лічыць сваімі, маўчаць. Ды і што скажаш, чым растлумачыш прызнанне прэзідэнта народу, які дагэтуль амаль у кожнай сваёй сям'і аплаквае ахвяраў нацызму. Лукашэнка прызнаўся, што Гітлер, на ягоную думку, нарабіў шмат памылак у знешняй палітыцы, а ва ўнутранай трымаў правільны курс. Паднімаў нямецчыну за кошт умацавання ўлады і кансалідацыі нацыі вакол сябе моцнага лідара. Праўда, пры гэтым беларускі прэзідэнт не згадвае, куды падзеліся тыя, хто не захацеў згуртоўвацца вакол моцнай улады, за чый кошт нямецчына узнімала сваю эканоміку і ва што ўрэшце выліўся крывавы дыктатарскі рэжым. Існуе некалькі версій таго, чаму стала магчымай гэтая заява Лукашэнкі. Многія сыходзяцца на думцы, што прэзідэнт Беларусі проста захацеў сказаць прыемнае нямецкім гасцям, сам не ўсведамляючы таго, як сённяшнія немцы ацэньваюць асобу Гітлера. Паводле іншай версіі, Лукашэнку ў чарговы раз падставіла ягонае акружэнне. Як бы ні было, падобнымі заявамі прэзідэнт Беларусі нанёс чарговы істотны ўдар і па ўласным іміджы, і па іміджы краіны. Цывілізаваны свет і без таго з насцярогай і недаверам сачыў за падзеямі ў Беларусі. Для прызнання ў Лукашэнкі заслугаў Гітлера і каштоўнасці для Беларусі вопыту нацысцкай нямецчыны перад беларускім прэзідэнтам можа стацца канчаткова зачыняцца дзверы еўрапейскіх лідараў.
Як вы чулі, Валянцін Жданко сказаў пра адсутнасць афіцыйнай рэакцыі, але на наступны дзень пасля таго, як прагучаў гэты каментар, на экранах тэлевізараў з'явіўся начальнік управлення інфармацыі адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Замяталін, вядомы сваімі прарасійскімі і антыдэмакратычнымі настроямі, ідэолог травеньскага 95-го года рэферэндуму. Гэтую ягоную прамову адразу назавуць класічным прыкладам выкарыстання метаду гебельсаўскай прапаганды. Чым больш неверагодная хлусня, тым лягчэй у яе паверыць. Замяталін абвінавачваў апанентаў Лукашэнкі ў тым, што яны прыпісываюць Лукашэнку тое, чаго той нібыта не казаў. Вось як пра выступ Замяталіна распавёў на хвалях Радіо Свабода Уладзімір Глот.
Уладзімір Петровіч пачаў з таго, што мальчык, які скончыў школу з залатым медалём, а таксама два інстытуты, адзін з іх з чырвоным дыплом, ніколі не мог сказаць нічога добрага пра крывавага дыктатара Адольфа Гітлера. Только после этого стало зрозумело, кто ж таки мальчик, про якого так хлопотил подарок Замяталіна. Зрабивши таки нечеканый уступ, мабуть, ненавидно дели того, как бы глядачи пошкодовали хлопчик, який увесь час сидел над подружниками. Президент Кедрионов вернулся на куды более знакомый и уластивый шлях по клепу и манай. Першим посылом у этой части ягонага выступа з'явилася наступная, цитую. Президент не выказывал и не мог выказывать симпатию за Адольфа Гітлера. Это спланованная политическая акция, накированная на дискредитацию влады в час выборов, запекавленная у подобной провокации те националистичные силы, которые потерпели вельми серьезную поразу на травенских выборах, упоряли, пробовали взорвать международный референдум и створить ситуацию, звинувачували нестабільних держав. Кінець цитати.
Як бачимо, винуватими офіційна пропаганда зробила національно орієнтовану демократичну опозицію. І в дні, коли активна частка білоруського громадства обуралася ухваленням Гітлера, у Смаргоні, у будинку райвиконкому були знайдені сотні ульоток супраць кандидата у депутати Верховного Совета 13-го скликання Зенона Пазняка, який балотувався по Смаргонській окрузі. У тих ульотках Пазняка, чий батько загинув у боротьбі з нацизмом, називали фашистом. Я ще раз пригадаю фразу пропагандиста: чим більш невірогодна хлусня, тим легчей у яє повірить.
Подкасти «Свободи» «Под Лукашенком». Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.